አቶ መንግስተ አብ አስመሮም ካብ ጀርመን ፍራንክፈርት አቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝብ ኤርትራ ውድብኩም ኣብ ቀረባ ኣኼባ ኣካይዱ ከም ዝነበረ ዘሕለፎም ውሳነታት ከም ዘለዎ እውን ርእየ ኣለኹ ኣብ ገለ ፅሑፋት ሞ ማዓስዩት ኣኼባ ተካይዱ እንታይ ከገርኩም ኣቶ መንግስተ ኣብ
መጀመርያ ይቐኒለይ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩምኒ ካልኣይ በዝጋጣሚ እዚ ከዓ ንኩሎም እስላም ናይ ዓለምን ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምክንያት ዒድ ኣልኣድሓ ዮሃና ክብሎም ፈቱ ካብኡ ቀፂለ ንሕና ጉባኤና ኣብ ክልተ ቦታ ኣብ ጀርመንን ኣብ ጎንደርን እዩተካይዱ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 4 ነሓሰ 2011 ተካይዱ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝመፁ ወከልቲ ናይቲ ሰልፊ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዘሕለፍናዮ ዝገበርናዮ ነገር እንተዝዓልዩ ሓደ እቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ናይቲ ሰልፊ ከምኡውን ቅዋም ናይቲ ሰልፊ ሓንፂፅና 31 ቀወምትን 4 ተጠባባቅትን ዘለዎ መሪሕነት ድማ መሪፅና ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራምና ዝምርኮሰሉ ዓንድታት ሓደ ልዑላውነት ናይ ሃገር ዘኽብር ሓድነት ህዝብን መሬትን ዘረጋግፅ ካልኣይ ዲሞክራሲያዊትን ቅዋማዊትን ኤርትራ ምህናፅ ሰብኣዊ መሰላት ዝኽበረላ ኤርትራ ምህናፅ ሳልሳይ ምንጪ ናይ ስልጣን ህዝቢ ምዃኑ ምእማን ራብዓይ እቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ነፃ ዕዳጋ ዝተበርኮሰ ክኸውን ወይ ዝተሰረተ ክኸውን ከም ዘለዎ ንኣምን ነፃ ዕዳጋ ነበይኑ ግን ማዕርነት ናይቲ ህዝቢ ከረጋግፅ ስለዘይኽእል ማሕበራዊ ፍትሒ ስለዘይረጋግፅ ነቶም ድኹማት ዝኾኑ ክፍልታት ናይ ሕብረተሰብ ከዓ ንዕኦም ዝሕግዝ ዓይነት ኣተሓሕዛ ክህልወና ንኣምን ማለት እዩ ዓይነት ምምሕዳር ኣብ ሃገርና ክህሉ ንዘልዮ ድማ ዘይምእኩል ወይ ከዓ ዲሰንትራላይዝ ዝኾነ ስተይት ክኸውን ኣለዎ ንብል ነዚ ኩሉ ድማ ብሰላማዊ ኣገባብ ኣቀላልሳ ኣቢልና ክነረጋግፆ ብናይ ህዝቢ ቃልሲ ኣቢልና ክነረጋግፆ ከም ዘለና ኢና ኣፅዲቕና ኣብዚ ጉባኤ እዚ
ኣቶ መንግስቲ ኣብ ቅድሚ ሎሚ ክንደይ ኣኼባታት ተገይሩሎ ዝውድብኩም ካብዚ ምስረት ክንደይ ገይሩሎ ክሳብ ሕጂ ኸ እንታይ ዝገበሮ ነገር ኣሎ ብጭቡጥ ከም ኣማራፂ ፓርቲ ኮንካ ወይ ከም ኣማራፂ ውድብ ኮንካ ውን ህዝቢ ኤርትራ ንምቕራብ እንታይ ዝገበሮ ጭቡጥ ነገር ኣሎ
እዚ ራሕና ሰልፊ ካብ ዝቀውም ካልኣይ ዓመት እዩ ብ2010 እዩ ቆይኑ ክልተ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም እቲ ሓደ ሸነኽ ናይ ህዝባዊ ግንባር ድሕረ ባይታ ዘለዎ እቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ውድባት እዮም ኣብ ሓደ ተፀንቢሮም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መስሪቶም ማለት እዩ ስለዚ ዕድመ ናይዚ ሰልፊ ነዊሕ ኣይኮነን ካብዚ ምስረታት ሒዙ ግን እቲ ቀንዲ ዘካይዶ ዘሎ ቃልስታት ሓደ ንህዝቢ ምብርባርን ምልዓዓልን ምውዳብን እዚ እቲ ቀንዲ ስርሓትና እዩ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብዲፕሎማሲ ብካብ ህዝቢ ምንፃል ከምኡ ውን እቲ ቁጠባዊ ዓቕምታቱ ከም ዝዳኸም ንምግባር ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝነብር ኤርትራዊ ይኹን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ወፃእተኛ 2 ካብ 100 ክኸፍል ኣለዎ ዝብል ስራሕ ናይቲ ስርዓት ኣበርቲዕና ኢና ንፀረሮ ተቃውሞታትና ንገልፅ ኢና ከምኡ ከዓ ብዛዕባ ስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገማት ኣብቲ ሱዳን ይኹን ኣብ ሲና ዋላ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ስለዚ ንሰብ ናይ ስደተኛታት ክሕሎ ትምህርቲ ሞያዊ ትምህርቲ ዝረኽብሉ ዕድላት ክፍጠር ምክንያቱ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ድሕሪ ምብዳቁ ኣብቲ ህንፃ ናይ ሃገር እዞም መንእሰይ ኣብዚኣቶም ኣድለይቲ ስለዝኾኑ ካብ ሕጂ ትምህርቲ ዝኣክል ትምህርቲ ቀሲሞም ክፀንሑ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካልእ ቀንዲ ስራሕ ግን ከምቲ ዝተቀስክዎ ንህዝቢ ምልዓዓል ምጥርናፍ ምውዳብ እዩ ነዚ ምግባር ከዓ ብዝተፈላለየ ሚድያ ኣቢልና ንጥቀም ዌብሳይትስ ኣለና ናይ ሬድዮ መደባት ኣለና ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ኣብ 2 ከተማታት ኣለና ኣብ ሽወደን እውን ከምኡ ኣብ 2 ከተማታት ቴሌቭዥን እውን ኣብ ስቶክሆልም ኣለና ስለዚ በዚ ኣቢልና ነቲ ህዝብና ነነቃቅሕን ነላዓዕልን ኣለና
ኣቶ መንግስቲ ኣብ ዝኣኼባ ኣብ 2 ቦታ ሓደ ብኤውሮጳ ሓደ ኣብ ጎንደር ኣብ ኢትዮጵያ ከምተካየደ ገርኩም ንምንታይ ኣብ ጎንደር ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ፍራንክፈርት ጥራሕ እኹል ዘይኮነ ዩ ኮይኑ
እወ ንሕና እቶም ኣባላትና ሙሉእ ዓለም እዮም ዘለዉ ስለዚ እቶም ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዉ ኣባላትና ናብ ኤውሮጳ ከነምፅኦም ሓደ እቲ መሳለጥያታት ብቀሊል ዝርከብ ኣይኮነን ናይ ቪዛ ናይ ገለ ፓስፖርትታት ምርካብ ኣሸጋሪ እዩ ካልኣይ ብቁጠባዊ ዓይኒ ክረአ ከሎውን ክብድ ይብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 2 ቦታ ጌርና ግን ብዘመናዊ ናይ ሳይበር ስፔስ ጌርና እናተራከብና እናወሃሃድና ኢና ነቲ ጉባኤና ኣካይድና እዩ
ግረ መንገድኩም ኣቶ መንግስቲ ኣብ እዚ ናይ ኤርትራ ኤርትራውያን ተቃውሞ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መሰረት እውን ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምእካብ ኩነታት እውን ዘጋጥሞም ብቐንዱ ዝመርሕዎ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ብስልጣን ዘለዉ ሰባት እዮም ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ። ውድብኩም እዚ ነገር እዚ ክሳብ ክንደይ እዩ ዝፀልዎ? ከም ዓይነት ተፅዕኖታት ከ ኣለዎ ዶ? እንተሃሊዎ ኸ ከመይ ኢኹም ትዋፅእሉ? ከመይ ኢኹም ትሰርሑ?
እቲ ናይ ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ማእከላይ መደበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ይኹን ዋላ ሃገራዊ ባይቶ፣ ንሕና እውን ከም ኣካል ናይቲ ኪዳን ኣብ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ክንሰርሕ ፀኒሕናን ኣለናን ማለት እዩ። እቲ ኪዳን ይኹን ዋላ እቲ ባይቶ ናቱ ባዕሉ ብጉባኤታቱ ዘፅደቆ መስቀላት፣ ቅዋማት ወዘተ ወዘተ ኣለዎ። ስለዚ ብናቱ መደባትን ብናቱ ውሳኔታትን ብናቱ ራእይን ዝበዝሕ ግዜ ይሰርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ሓደ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ናይ ካልኦት ጎረባብቲ ምትእትታው ኣሎ ኢልና ኣብ ንኣምነሉ እዋናት ከዓ ንሕና ነቲ ምትእትታው ናይ ምቁዋም ምሉእ ክስታያት ኣለና። ምሉእ ነፃነትን ምሉእ ሓርነትን ስለ ዘለና ብዘሸግር ኩነታት ኣሎ ኢልና ይንኣምን ኢና ማለት እዩ።
ንኣብነት ሕጅብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራውያን ዓንዲ ኢንተርኔታት ዝወፅእ ዘሎ ነዚ ናይ ኤርትራ ተቃውሞ ነቲ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምዕላው ካልእ መንግስቲ እውን ንምምስራት ብሓላፍነት ደረጃ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኣቶ በረከት ስምዖን ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያን ሓደ እውን ወታደራዊ በዓል ስልጣንን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ። ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ ኣፍልጠኹምን ርእቶኹምን ኣቶ መንግስቲ ኣብ
ኣነ ኣብ ሓደ ናይ ፓልቶክ ናይ ዓረብኛ ኣብኡ ተዓዲኑ መፂኡ ከም ዝነበረ ኣቶ በረከት ስምዖን ፈልጥ ኣብኡ እውን ሰሚዐ ተኸታቲለ ማለት እዩ። ንሱ ዘቅረቦ መግለፂ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረጋገፀ ልምዓትን ዲሞክራስን ዝምልከት ሂቡ። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ካብ ድሕሪ ነፃነት ናይ ኤርትራ ትሒዙ ክሳብ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ገሊፁ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ምስቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ዎም ዝምድና ነቲ ተቃዋማይ ክሕግዙ ድልዋት ምዃኖም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ግን ኢት ክእትዉ ከም ዘይኮኑ ክሕብር የሰሚዐ እዮ ማለት እዩ።
ስለዚ ከም ናይ ነቲ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ኣብ ምድፋእ ይኹን ኣብ ምሕያሉ ወይ ኣብ ናይ ምምራሕ እውን ከም ዝግበሩ እዚ ትግበሩ ናይ ምባል ኩነታት ኣይረአኹን ኣይፈለጥኩን ይኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ መንግስትኣብ?
ንሕና ኣብቲ ክስታይ ኣብቲ ኪዳን ይኹን ኣብቲ ባይቶ ስለዘ የለና ብግብሪ ዝረአናዮ ከምዚ ግበሩ ከምዚ ኣይትግበሩ ዝብል ተፅዕኖ ዝተፈፀመ ንፈልጠነ ነገር የብልናን ማለት እዩ።
ናብ ካልእ ክሓልፍ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ትገብርዎ እዚ ክልተ ካብ ሚእቲ ግብሪ ዝእከብ ካብ ኤርትራውያን ምቅዋም እዩ ንቃወሞ እውን ኢልኩም፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ እዚ ገንዘብ እዚ ካብ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝርከብ ገንዘብ ንመደብ ጥዕና፣ ንመደብ ትምህርቲ፣ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ፣ ኣብ ማያዊ ሃብቲ ኣብ ምድንፋዕ እዩ ዝውዕል ዘሎ፣ ንረብሓ ህዝቢ እዩ ዝውዕል ዘሎ። ስለዚ ነዚ ኣይገበር ምባል ከም ንናይ ኤርትራ ልምዓታዊ ምንቅስቃስ ምቅዋም እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። ነዚ ርእቶኹም ኣቶ መንግስቲ ኣብ?
ፍፁም ኣይኮነን። ንሕና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ክሕገዝ ክርዳእ ኣገልግሎት ክረክብ ናይ ጥዕና ድዩ ናይ ትምህርቲ ድዩ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ክረክብ ኢና ንደሊ። እቲ ስርዓት ነዚ ክልተ ካብ ሚእቲ ዘዋፅኦ ካብ ኤርትራውያን ግን ኣብ ናቱ ረብሓታት ከውዕሎ ኣብ ውግእን ናይ ውግእ ኣፅዋርን ኣብ ምግዛእ ከውዕሎ ኢና ንርኢ ዳ እምበር ኣብ ልምዓትን ኣብ ትምህርትን ዘውዕሎ ነይሩ እንተዝኸውን ብዙሕ ኣይመሸገረን ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ሃገርና ከዓ ሕጂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘላ ንሪኦ ኣለና ማዕለያ ዘይብሉ መንእሰያት ካብቲ ዓዲ እናሓደሙ ንደገ ይወፁ ኣለዉ ማለት እዩ። እቲ መንግስቲ ብሽም ልምዓት ገይረዮ ዝብሎም ነገራት ፅርግያ ምስራሕ፣ ገዛ ምስራሕ፣ ሓፅብታት ምግባር ዋላ እውን ኣወንታዊ እንተኾነ ግን ብከቢድ ዋጋ ናይቶም መንእሰያት እዩ ዝህነፅ ዘሎ። ደሞዝ የብሎምን፣ ናይ ትምህርቲ ዕድል የብሎምን፣ ናይ መፃኢኦም ኣዝዩ ዝፀልመተ ዕድላት እዩ ዘለዎም። ብከምዚ ኣገባብ ገይሩ ዝሰርሖ እንተዘይኮይኑ በቲ ካብ ህዝቢ ዝረኸቦ ክልተ ሚእታዊት ውፅኢት እሞ ደሞዝ እናኸፈለ ነቶም ሰራሕተኛታት ዘስርሑ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ።
ካልእ ንኣብነት ኣብዙሕ ኣረባ ግዜ ምስ ኣቶ የማነ ገብሪ ኣብ ቃል መጠይቅ ኣካይድና ነርና እንታይ እዮም ኢሎም ሃነፅ ዝኾነ ወቀሳ ንቕበል ኢና፣ ግን ነቲ ዝተገብረ ኣውንታዊ ነገራት እውን ኣፍልጦ ብምሃብ እዩ፣ እንተዘይኮይኑ ግን ስኢልካ ንምውቃስ ጥራሕ ዝግበር ግን ኣይንቕበልን ዝብል እዩ። ንኣብነት ኣብ ቀረባ እሞ ኢብራሂም ዘውፅኦ ፀብጻባት ነይሩ ብዛዕባ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ ካብቲ ፅቡቅ ጎኒ ኢሉ ዘቕርቦ ሃገራዊ ፀጥታ ምሕላው ወይ ሰብኣዊ ልምዓት እንደገና ወን ጥዕና በፍላይ ካብ አፍሪካ ዳርጋ ሀፍቲ ማእኸላይ ገምጋም ወይ አቨሬጅ ዝበሃል 66 ካሚቲ አዚብ ዝሓለፈ 78 ካሚቲ ኣምዝጊባ ዘላ ኤርትራ ስለዚ እዚ ታጽቡቕ ጎንታት እውን ኣሎ ነዚ ኣፍልጦ ሂቡ ግን ኣብዚ ድማ ዝጎደለ ነገር ስለዘሎ ኣብዚ ከዓ ይሰራሕ ዝብል ኣውንታዊ ሃናፂ ዝኾነ ነቐፌታት ዝህበና ሓቢርና ንምስራሕ ምንም ፀገም የብልናን ኢሎም ነሮም ስ ኣብዚ ርእቶኹም
ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ሙሉ ዓለም ከም ዝፈልጦ ሓበሬታታት ዘይህብ እዩ ብፍላይ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታታት ኣብ ዝተፈላለየ እቲ መንግስቲ ዘካይዶም ስራሓት ሓበሬታታት ዘየካፍል ነፃ ጋዜጣታት ዘይብሉ ዓይነት ስርዓት ስለ ዝኾነ እቲ ሓቅን ሓሶትን ፈላሊኻ ክትርዮ ወይ ክትፈልጦ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ማለት እዩ ዓለም ብምሉኡ ከዓ ከም ሓደ ምስጢራዊ መንግስቲ ዝሰርሖም ዝገብሮም ንዓለም ዘየካፍል ንህዝቡ ዘየካፍል ዓይነት መንግስቲ ገይሩ ዝፈልጦ ንሕና ንኩም ኢና ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፅቡቕ እገብር ኣሎ እዚ ሕማቕ እገብር ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ሓሊፍና ክንብሎ ንኽእል ነገራት የለን ማለት እዩ ብዙሕ ተወሲዱ ብዙሕ ዕውት ስራሕት ተካይዱ ዝብል ወሬታት ንሰምዕ ኢና ከምዚታት ክሰምዕ ከሎና ንሕና ሕማቕ እዩ ኣይንብልኒ ኢና ፅቡቕ እዩ ኣብ ከምኡ ክውዕል ኣለዎ እቲ ናይቲ ሃገር ሃብትን ፀጋን ኣብ ረብሓ ናይቲ ህዝቢ ክውዕል ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለና ንሕና ኣይንፃረሮን ኢና ግን ሓቁን ሓሶቱን ክትፈልጠሉ ትኽእል መገዲ የብልካን እቲ ናይ ኤርትራ ቴሌቭዥን ድማ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ገነታዊት ሃገር ገይሩ ዘቕርብ ዳ እምበር ፀገም ዘለዋ ሃገር ገይሩ እውን ዘቕርብቲ ናይ ዜና ስርጭት እውን የለን ስለዚ እቲ ፀገም እዚ ሸነኽና